Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Cum este să fii apreciat pentru munca ta, pentru ceea ce faci? Dar mai mult decât atât, cum este să primești aplauze atunci când termini ceea ce ai de făcut? Invitatul nostru din această zi primește aplauze la sfârșitul muncii lui, Octavian Lup, violoncelist la Opera Națională din București, om de cultură, doctor în muzică. Octavian, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Spune-ne, cum este sentimentul acesta să primești aplauze la finalul muncii tale? Cred că fiecare ne dorim aprecierea.
Cred că ai menționat ceva foarte important și cred că nevoia umană, aceea de a primi recunoștință la un moment dat pentru munca depusă, e un lucru absolut firesc. Deci, da, e un sentiment frumos să știi că oamenii apreciază ceea ce faci și mai mult decât atât cred că e frumos și e interesant să vezi cum oamenii apreciază ceea ce ești. Pentru că, de fapt, cel puțin pentru muzician, nu știu, vorbesc despre alte domenii, e foarte important ca publicul să vadă cine ești și muzica este o unealtă prin care poți arăta oamenilor cine ești.
Cine ești tu? Cine este Octavian Lup?
Octavian Lup este o persoană care încearcă să se autodepășească și încearcă să-și înțeleagă menirea și încearcă să își atingă scopurile și aceste încercări au șanse de reușită în măsura în care Dumnezeu ne binecuvântează și aprobă ceea ce vrem să facem.
Încă mai încerci?
Altfel e foarte greu.
Mă gândesc la faptul că ai terminat un liceu de muzică, ai terminat o facultate de muzică, ai făcut masteratul apoi în Franța, ți-ai luat doctoratul în muzică, acum ești implicat în tot felul de ansambluri naționale, crezi la Opera Națională din București, ești implicat în biserici, în școală, predai, în universități. Încă mai încerci?
Da, de fapt, tot ce ai descris tu face parte din pregătirea mea, pentru ca mai apoi încercarea mea să aibă tot mai mult șansă de reușită.
Ce înseamnă reușita pentru tine?
Reușita este în principal ca pentru orice om, îndeplinirea unui obiectiv.
Perfecțiune?
Nu, perfecțiunea e un concept foarte bun, dar cred că ceea ce e foarte interesant și ceea ce este practic ceea ce face farmecul meu ca și muzician și ca și om este acest drum spre perfecțiune. Momentul în care te lovești de uși închise și din răsputeri încerci să le deschizi sau le vezi pe cele care se deschid când se închid unele, această căutare, această zbatere, acest mod de trai înspre perfecțiune, asta face farmecul vieții.
Aplauzele cui contează cel mai mult pentru tine? Aplauzele criticilor, a familiei, a profesorilor?
În primul rând, contează aplauzele oamenilor sinceri. Pentru că și publicul e format din fel și fel de oameni. Există acest tipar al snobismului și recunosc că pentru muzician e poate chiar frustrant să vezi un om care aplaudă la sfârșitul unui concert în care de fapt el a stat pe telefon sau știu eu ce a mai făcut, dar n-a fost atent la concert. Și la sfârșit când toată lumea aplaudă...
Apuci să vezi lucrul acesta în timp ce...
Din păcate, da. N-ar trebui să se întâmple asta, dar din păcate da. Și de multe ori se întâmplă să sune un telefon mobil și să-ți deconecteze actul interpretativ în cel mai sensibil loc sau în cel mai frumos loc sau în locul pe care tu l-ai pregătit poate 5 luni înainte și te trezești în timpul concertului exact în locul ăla în care îți place ție să spui oamenilor un sentiment sau ceva măreț, sună un telefon și te deconectează. E foarte neplăcut sentimentul ăsta. Așa că aplauzele cele mai importante sunt cele care vin dintr-un suflet care a fost atins de ceea ce faci tu. Și, sigur, avem prilejul ăsta să verbalizăm gânduri cu publicul nostru la sfârșitul concertului în multe situații și îi simți pe oamenii care chiar au fost atinși de arta ta.
Ce se întâmplă în momentele în care nu ești aplaudat? Pentru că pentru a ajunge la aplauze ai nevoie de multă muncă.
Păi, nu prea
zilele în care nu ești aplaudat.
Nu prea se întâmplă asta acum dacă vorbim strict la concert și să fim așa un pic mai în tonul glumei. Toată lumea aplaudă, chiar dacă aici fac o paranteză, iarăși ne întoarcem la cei snobi care aplaudă fără să știe ce s-a întâmplat. Deci, într-un fel e bine, că și dacă nu iese bine treaba, aplauze primești. Revenind acum, sunt foarte multe zile cu nori și cu suferință. Era o imagine pe care o văzusem la un moment dat pe internet, cu acel mic vârf de gheață deasupra apei și camera era focusată cumva și în interiorul, adică sub apă, și se vedea acel iceberg foarte adânc. Cam așa arată și viața noastră. Uneori la suprafață apare așa puțin și în spate e o muncă extraordinar de mare, colosală, care e presărată cu tot felul de situații, din cele mai dureroase uneori. Frustrarea și lacrimile și neîmplinirea sunt lucruri pe care oamenii nu le văd atunci când vin la concertul unui muzician, unui solist. Nu le știu, poate. Dar în final, satisfacția unui muzician și bucuria că a reușit să transmită oamenilor ceva depășește cu mult toată această suferință.
Ai plâns vreodată? Atunci când ai muncit?
Sufletul meu a plâns foarte mult în foarte multe
situații.
Sau părinții
situații. Te-au obligat când ai fost mic? Nu. Învață, învață?
Nu. Părinții mei au fost oameni foarte deschiși și au înțeles că trebuie să ne îndrume spre un domeniu care să ne atragă și care să ne facă cu ochiul. Și s-a întâmplat asta. Așa că n-a fost nevoie să fim forțați să facem muzică. Cu toate că sistemul, hai să spunem, sovietic, asta implementa în trecut și practic mari soliști ruși care astăzi sunt urmări în lume au crescut într-un astfel de sistem al brutalității, să zic așa, și al cântatului în forță și de multe ori depășind niște limite. De aceea probabil și mulți dintre ei care n-au ajuns să ajungă celebri au și cedat. Asta e fața necunoscută a artei noastre. Dar întorcându-mă, părinții mei nu au fost niciodată agresivi sau excesiv de pushing, cum zic americanii, însă au știut să păstreze un echilibru, pentru că totuși, ținând cont că am început muzica la vârsta de 7 ani, un copil trebuie să se joace și să mănânce ciocolată, nu? Astea sunt cele două lucruri pe care le faci. Și sigur că atunci când trebuia să merg să studiez, părinții mei, conștientizați de profesor că trebuie să existe o disciplină, erau momente în care nu doream lucrul ăsta. Părinții mei au știut doamna să pună problema în așa fel încât să mă facă să fiu și responsabil într-un fel și în altă ordine de idei, să-mi dea și această libertate de a fi copil.
Cum se face faptul că toți trei frații sunteți în muzică?
Păi asta cred că ar trebui să-i întrebați pe părinții mei. Părinții mei sunt foarte mari iubitori de muzică și au și foarte mult talent. N-au avut șansa să întâlnească un context favorabil să studieze muzica, pentru că au fost oameni simpli, veniți de la țară, dar au fost și sunt oameni cu un suflet extraordinar și care au înțeles mai târziu că noi avem nevoie de ceea ce n-au avut ei. Așadar, lor li se datorează ideea ca toți să facem muzică. Nu putem decât să le fim recunoscători că au știut să ne îndrume în domeniul care să ne împlinească până la urmă pe noi, ca oameni.
Hai să vorbim de acea parte de jos a icebergului. Care sunt luptele unui muzician?
Sunt foarte multe lupte. Îmi trec o sumedenie de lucruri prin cap când mă gândesc la partea de jos a icebergului. Cred că unul dintre cele mai grele lucruri este să fii disciplinat. Și asta pentru că în spatele unui concert, care e foarte frumos și unde oamenii vin frumos îmbrăcați, și artiștii și publicul, există o muncă pe care artistul o face fără să fie supravegheat de către cineva. Ca să fiu mai clar înțeles, de pildă dacă lucrezi într-o multinațională, știi că trebuie să fii la ora 9 acolo și la ora 5 pleci. Dacă nu ajungi la ora 9 odată, dacă ai un șef bun, e ok. A doua oară sau a treia oară s-ar putea să trească să găsești alt loc de muncă. Ei, în viața unui muzician lucrurile nu stau așa. În viața unui muzician, el trebuie să-și gestioneze singur lucrurile și să-și pună un mindsetting care să-l ajute să înțeleagă că dacă nu se prezintă la ora 9 la muncă, ghilimelele de rigoare, în sensul în care dacă nu de la sine se motivează suficient de bine încât să studieze în fiecare zi, rezultatul finit, care va fi concertul care va avea loc peste o lună, două, trei, nu va fi cel scontat și, dimpotrivă, s-ar putea să fie de rău. Astfel încât e nevoie de o determinare extraordinară să poți să fii la locul de muncă în fiecare zi, fără să ai șef.
La ce te gândești tu în acele momente în care știi că trebuie să te apuci să repeți, să studiezi?
Păi sunt mai multe lucruri.
Ce te motivează? Ce te urnește din
loc? Asta era bine de specificat. Dacă punem problema în felul ăsta, adică pentru că uneori te gândești și la lucrurile care te demotivează. Păi mă gândesc în primul rând la evenimentul pe care urmează să-l am, la concertul pe care l-am, la obiectivul pe care l-am și la ceea ce îmi doresc de la acel concert. În al doilea rând mă gândesc la faptul că pe mine munca mă împlinește și se spune că munca îl înnobilează pe om. Și lucrul ăsta l-am simțit. Pot să spun că după ce studiez, după ore în șir de studiu, mă simt o persoană mai bună și mai sociabilă și mai răbdătoare.
Din cauza că muzica te face mai bun sau munca te face mai bun?
Ambele. Deci al doilea obiectiv ar fi acesta, că mă împlinește pe mine munca. Și cred că sunt suficient de puternici astea două încât să fiu motivat să muncesc.
Ești perfecționist?
Da, da. Din păcate sunt perfecționist. Dar lucrez la asta.
E o binecuvântare sau un blestem?
Să fii perfecționist? Depinde cum vezi lucrurile. Dacă privești din prisma faptului că perfecționismul te poate ajuta să progresezi, mergând pe acest drum despre care vorbeam adineaur când spuneam că e extraordinar de frumos de căutat perfecțiunea, da, dacă perfecționismul stă totdeauna lângă tine și îți spune, știi, n-ai ajuns să mă atingi, astăzi n-ai reușit să îți îndeplinești obiectivul, atunci apar alte sentimente și alte emoții, care nu sunt pozitive și constructive.
Ai putea ajunge la nivelul la care ești tu dacă nu ești perfecționist?
Nu știu să spun răspunsul la întrebarea asta. Îmi imaginez că sunt oameni care privesc lucrurile mai simplu decât mine. De altfel, de multe ori mă învinovățesc pentru faptul că nu reușesc să-mi ating obiectivele și nu reușesc să devin ceea ce simt că aș putea să devin. Dar probabil că e un lucru general. N-am nicio idee să răspund la întrebarea asta.
Unde vrea să ajungi? Ce-ți dorești să devii?
E o întrebare foarte bună. Cred că am învățat în ultima vreme un principiu să învăț să iau lucrurile pas cu pas, să încerc să nu fac obiective mărețe de viitor și cred că dacă prezentul e foarte bun și dacă e trăit cum trebuie trăit și dacă avem belșug în muncă și binecuvântare de la Dumnezeu, viitorul va fi întotdeauna extraordinar. Noi ca și oameni avem de multe ori tendința, am avut-o și eu în multe rânduri, tendința asta să privim poate la zeci de kilometri depărtare și să cădem în groapa care la un metru în fața noastră. Nu spun că e rău să-ți faci obiective pe termen lung și nu-i condamn pe cei care gândesc în felul ăsta, dar cumva pe mine m-a ajutat să învăț să trăiesc prezentul cât de bine pot eu și întotdeauna lucrul ăsta a generat un viitor bun.
Cum te-a ajutat faptul că ai petrecut un timp în Franța, în Paris? Ce ai învățat de acolo?
Am învățat că și ei oameni și că...
Aveai așteptări mult mai înalte?
Nu.
Ai fost considerat român și mai la urmă?
Asta e o întrebare foarte interesantă.
Sau valoarea omului, valoarea calității muncii a fost apreciată?
Cred că ar fi bine de specificat un lucru. Artiștii în general și muzicienii între ei se respectă foarte mult. Și lucrul ăsta depășește barierele de naționalitate sau de rasă.
Respectă performanța celuilalt sau ce?
Respectă omul. Respectă omul muzician. Pentru că un muzician știe foarte bine prin ce trece un alt muzician. Deci cumva empatia asta dintre muzicieni datorată muncii pe care noi o facem în fiecare zi și greutăților pe care le întâmpinăm și faptul că, de exemplu, când sunt într-un ansamblu, te obligă să asculți ce se întâmplă în jurul tău și să fii empatic cu celălalt, să fii sensibil la nevoile lui. Deci cred că și lucrul ăsta contează. Și aici, la întrebarea ta, aș putea să fiu foarte concret, pentru că îmi vine în minte un episod când am ajuns acolo la Conservatorul Național Superior de Muzică din Paris. Profesorul de violoncel de la acea vreme, când m-a văzut intrând pe ușă, primul lucru a zis, zice, intră, zice, să știi că noi iubim și prețuim pe români. Nu ca și-a dat numele președintelui de atunci, că erau ceva probleme politice pe atunci cu românii. Deci a pus problema din start. Asta a fost prima lui frază pe care mi-a adresat-o când m-a văzut.
A dezamorsat bomba.
Da, din partea mea nu era nicio bombă, dar cumva omul a desfăcut un covor pe care să pot să calc cu încredere. Pentru că probabil s-o fi gândit că eu mă gândesc că vin din România și că să nu deranjez și că francezii au o părere proastă despre noi și a intuit lucrul ăsta, deși nu era cazul, pentru că eu nu simțeam.
Și ulterior te-ai simțit mai puțin valoros decât ei?
Nu, dimpotrivă. Eu m-am mândrit cu valorile românești în Paris și școala pe care eu am dobândit-o în România, care e blamată și aruncă lumea cu pietre în cultura românească și în tot ce se întâmplă, uneori pe bună dreptate, mie mi-a adus cinste și eu la rândul meu am încercat să aduc cinste acestei școli. Cred și sper că am reușit. De altfel, și profesorul de acolo și ceilalți au recunoscut valoarea pe care școala românească pus-o în viața mea.
Ce ai învățat din Franța?
În primul rând, e foarte interesant să vezi o altă cultură și cred că lucrul ăsta te dezvoltă ca om. Începând cu simplu fapt că am învățat să vorbesc limba franceză, mai bine.
Cât ai stat?
Un an și ceva. Deci, începând cu faptul că am învățat o limbă străină, pot să spun, să o stăpânesc și să vorbesc fluent, și sfârșind cu diferitele modalități de interpretare muzicală și diferitele moduri de abordare, precum și diferitele reacții ale oamenilor, pentru că și lucrul ăsta e un lucru care mă îmbogățește. De fiecare dată când călătoresc undeva, îmi dau seama că oamenii reacționează diferit între ei, că au moduri diferite de exprimare, că au viziuni diferite asupra vieții și asupra lucrurilor și e foarte important pentru noi ca oameni să înțelegem că nu suntem singuri și că nu doar modul nostru e cel bun și corect și asta cred că m-a ajutat și mă ajută să devin mai empatic și mai înțelegător cu cei din jur.
Revin la Iceberg. Spuneai că, de asemenea, colegii tăi muzicieni îți înțeleg suferința. Cât la sută crezi că este partea nevăzută în cazul muzicienilor și cât la sută se vede? Cât este partea publică?
Păi cred că e o proporție covârșitoare. De fapt, nici nu cred că ar fi bine să dau o proporție anume, ci aș putea să vă spun doar atât. O piesă muzicală, un concert, durează în medie 25 de minute. Pentru acele 25 de minute pe care le redai fără întrerupere, muncești 6 luni, zi de zi.
Plus experiența și munca din toți anii dinainte, ca
absolut,
să ajungi până
aici. Absolut, pentru că vorbim despre niște baze care sunt puse în copilărie, ca și la gimnaști. De aceea, din păcate, acum nu aș vrea să descurajez pe nimeni, dar din păcate, după o anumită vârstă, e foarte greu să faci muzică de performanță, mă refer. De altfel, paranteză la paranteză, încurajez pe toți oamenii, indiferent de vârstă și de contextul social în care trăiesc, să facă muzică. Pentru că sunt puține domenii care pun neuroni în mișcare așa de bine precum o facem muzica și învățatul la un instrument.
De ce?
În Germania, de exemplu,
ce activează muzica?
În Germania, de exemplu, sunt foarte mulți oameni care nu sunt muzicieni și care se întâlnesc și fac muzică împreună, muzică de cameră, cântă în triouri, quartete, sigur, la un nivel amator, dar își plătesc profesor privat și fac eforturi foarte mari în direcția asta pentru că sunt oameni care înțeleg că muzica e ceva care oferă și conferă sentimente, emoții și senzații care nu pot fi asemănate cu nimic.
Octavian, să știi că ne apropiem de finalul emisiunii, mai tras în această discuție, sunt fascinat de domeniul pe care ni-l împărtășești de muzică, dar mai mult decât atât sunt fascinat să aflu ceea ce spuneai, n-am făcut un calcul matematic, dar oricum e ceva sub 1% partea care se vede din munca voastră, ceea ce îți atrage respectul meu și cred că a celorlalți, pentru ceea ce faci tu, pentru ceea ce faceți voi, cei care ne încântați. Apreciem lucrul acesta. În emisiune ne-am propus să vorbim despre creștinul la locul de muncă. Ce are a face Dumnezeu în toată această simfonie de care vorbim?
Păi, cineva a spus un lucru foarte frumos, că marele dirijor al Universului este Dumnezeu. Și Dumnezeu cu bagheta Lui a creat totul, inclusiv pe noi. Așa că, din perspectiva mea, Dumnezeu este în tot și din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Așa spune și Scriptura. Și lucrul ăsta îl simt, îl văd și nu poate decât să mă bucure pentru că îmi dau seama că forța aceea pe care încearcă oamenii de știință să o explice a momentului în care un suflet uman este atins de către o coardă a unui instrument care nu poate fi deschis în cuvinte și care nu are explicație, pentru mine face sens. Știu că Dumnezeu e Cel care mișcă inimile oamenilor și talentul și această comunicare pe care noi o facem cu publicul nostru vine tot de la El. De aceea cumva îl simt pe Dumnezeu foarte aproape de muzicieni, pentru că muzica este un domeniu de care Dumnezeu se folosește ca să comunice cu oamenii și cu sufletele lor. Lucrul ăsta se întâmplă din vechime și fiecare om are o coardă sensibilă a sufletului lui, care uneori nu vibrează decât cu muzică. Poți să-i spui orice, sau poate chiar noi suntem în situații în care nu simțim nevoia să vorbim cu nimeni, simțim nevoia să stăm singuri și nu ne putem deschide sufletul în fața nimănui și atunci există ceva care ne poate atinge, muzica.
În mod concret, cum îl vezi pe Dumnezeu în muzica ta? Cum îl văd colegii tăi sau studenții, elevii tăi, oamenii din jurul tău, cum îl văd pe Dumnezeu în ceea ce faci? Ce înseamnă să mergi cu Dumnezeu la locul de muncă?
În principiu, să mergi cu Dumnezeu la locul de muncă înseamnă să faci ceea ce spui. Tu ai spus foarte clar prin ceea ce faci. Cred că acțiunile noastre vorbesc mult mai mult decât cuvintele noastre. Și eu consider că creștinii, credincioșii, care își spun că sunt creștini, trebuie să demonstreze în primul rând prin faptele lor că sunt creștini. Și în ce mă privește, încerc și mă străduiesc cât îmi dă Dumnezeu putere și cât pot și eu să fiu un om integru, să fiu un om de cuvânt, să fiu un om care să ofere altora ajutor în momentele grele, să fiu omul care să-și asume greșelile, să fiu omul care să recunoască că singur nu poate face nimic și că Dumnezeu e cel care îl ajută să traverseze prin timpul istoriei și să ajungă la destinație. Cred că oamenii din jurul nostru au nevoie de oameni ai faptelor. Și pentru mine asta e o deviză, să încerc să demonstrez oamenilor, cu toate că nu e o ambiție de a demonstra, dar cumva să îl reprezint pe Dumnezeu prin faptele mele. Și dacă este prilej și pentru cuvinte, le dăm drumul și cuvintelor.
Ce cuvinte le-ai lăsa acum, la final, celor care ne urmăresc?
În primul rând să încerce să fie oameni ai faptelor și să vină mai des la concertele noastre. Îi așteptăm cu drag, ne pregătim mult, intens, iubim ceea ce facem și iubim și pe ei. Și vrem ca prin intermediul muzicii să comunicăm între noi și să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească.
Mulțumim! Astăzi am stat de vorbă cu Octavian Lup, violoncelist la Opera Națională din București, profesor de muzică, de asemenea doctoratul în muzică, un specialist, un muzician, dăruit de Dumnezeu, dar unul care a muncit, unul care a tins spre perfecțiune și cu ajutorul Dumnezeu ne putem bucura de lucrul acesta. Ne-a atras în această discuție plăcută a muzicii, dar mai mult decât atât, el înțelege că acolo unde este, îl reprezintă pe Dumnezeu. N-am apucat în această emisiune să vorbim și alte implicări pe care le are, implicarea în tot felul de concerte creștine, în lucrări muzicale cu caracter creștin, lucrurile acestea poate într-o altă emisiune, Octavian, dar am observat un lucru. Atunci când este Dumnezeu în inima ta, te gândești la El, te gândești la ceea ce faci și te bucuri de aplauzele lui Dumnezeu și ești gata să-i ajuți și pe cei de lângă tine atunci când au nevoie. Și vă reamintesc acum la final motoul nostru. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, în paranteză, aplauzele. Voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.